cirka 12 til 7. Við hittumst þar með hjörtun okkar brotin bæði tvö. Ég var að leið